Ini nga artikulo pagatun-an sa semana sang Oktubre 12 hasta 18. Mapirdi mo ang imo mga kaaway. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Nagapakig-away kita, hindi batok sa dugo kagunod, kundi batok sa puwersa sang malaot nga mga espiritu sa langit nun nga mga lugar. Efeso 6:12. Ambahanon 129. Padayon kita nga magbatas. Ang matun-an naton. Matun-an naton nga si Satanas kag ang iya mga demonyo amo ang aton kaaway kag indi ang aton mga kauturan. Para po uno, pamangkot. Sinugid ang aton mga kaaway. Bilang mga alagad ni Huba, wala kita nagaintra sa mga inaway. Pero ang Biblia nagsiling nga kinahanglan naton tanan makig-away kay Satanas kag sa iya mga demonyo. Ang Efeso 6:11-12 nagasiling. Isuklob ang kumpleto nga hinganib halin sa Dios, agud makatindog kamo sing malig-on batok sa tuso nga mga pahito sang yawa. Bangod nagapakig-away kita, hindi batok sa dugo kag unod, kundi batok sa mga panguluhan, batok sa mga otoridad, batok sa mga manugahom sa kalibutan sining kadudulman, kag batok sa pwersa sang malaot nga mga espiritu sa langit nun nga mga lugar. Paano nato napirdi ininggamhanan nga mga kaaway? Dapat kita magsalig kag magpabulig kay Jehova. Pero, makabulig man sa aton kung hibaluon naton ang mga paagi ni Satanas kag sang iya mga demonyo para paluyahon ang aton pagtuo kag sang aton mga kauturan. Para po dos, pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa sininga artikulo? Sa nagligad nga artikulo, natun-an naton nga ginatinguhaan ni Satanas nga paluyahon ang aton pagsalig kay Jehova nga Dios kag kay Jesucristo. Sa sininga artikulo, binagbinago naton ang duha pa ka paagi ni Satanas para pauntaton kita sa pag-alagad kay Jehova. Una, ginatinguhaan niya nga gub-on ang aton paghiusa. Kag ikaduha, ginaimpluwensyahan niya ang mga tawo nga hingabuton kita para mahadlok kita kag maguntat sa pagbantala. Ginatinguhaan ni Satanas nga gub-on ang aton paghiusa. Para po tres, pamangkot. Ano ang ginahimo ni Satanas para maguba ang aton paghiusa? Ginatinguhaan ni Satanas nga gub-on ang aton paghiusa. Gusto niya nga kontrahon nato ng aton mga kauturan, imbis nga siya ang aton kontrahon. Paano niya ina ginahimo? Madamo nga tawo sa kalibutan ni Satanas ang mapintas kag wala nagapakita sang gugma, kag wala sila nagasalig sa isa kag isa. Gusto ni Satanas nga ilugo naton ini nga mga tawo para kontrahon nato ng aton mga kauturan kag dumtan sila. Gusto man niya nga kwestiyonon naton ang mga kaimusan sa organisasyon ni Jehova. Para po 4, pamangkot. Naa gindumta ni Hari Saul si David. Binagbinaga kung paano gindumta ni Hari Saul ang matutom na si David. Sang primero, palangga gid ni Saul ini nga pamatan-on. Nagdayaw gid siya sa ikasarang ni David bilang soldado. Pero sang ulihi, sang nakita ni Saul nga mas nanamian ang mga tao kay David sang sa iya, nahisa siya kay David. Gani, madamo nga beses nga gintinghuan niya nga patyon si David. Gusto gid ni Satanas nga mapatay si David. Ngaa, bangod ginhaplasan na si David bilang masunod nga hari sang Israel suno sa sugo ni Jehova. Ti, kung mapatay si David, papaslawan ang katuyuan ni Jehova. Gani, imagine na ang kalipay ni Satanas samtang ginatanaw niya nga ginatinghuan ni Saul nga patyon ang ginpili ni Jehova nga masunod nga hari. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 4 kag 6. Grabe gid ang kahisa ni Saul sang nakita niya ang mga Israelinhon nga may mga tamburin kag nagakinanta para iselebrar ang kadalagaan ni David. Ara si Jonathan sa tupad ni David kag nalipay gid siya para sa iabyan. Ang caption sini nga picture nagasiling. Bangod sa kahisa ni Saul kay David, nadula ang iya pagsalig kay Jehova. Pero bangod sa pagtuon ni Jonathan kay Jehova, ginboligan niya si David. Para po 5, pamangkot. Naa gusto sang yawa nga mahisa kita sa aton mga kauturan. Kabalo si Satanas nga kung nahiusa kita, pakamaayuhon kag buligan kita ni Jehova. Gani, gusto niya nga pariho kay Saul, mahisa man kita sa aton mga kauturan para maguba ang aton paghiusa. Kabalo siya nga kung mahisa kita sa aton mga kauturan, mabudlayan kita nga higugmaon sina. Kabalo man siya nga hindi pagbatuno ni Jehovah ang aton pagsimba kung wala kita nagapakita sang gugma sa aton mga kauturan. Gani, nagpaandam si Disipulo Santiago nga hindi gin maayong resulta kung mahisa kita sa aton mga kauturan. Ang Santiago 3:14-16 nagasiling, Apang kun kamo may kahisa kaghuyog ng kigbai sa inyo tagipusoon, hindi kamo magpabugal kag mabinutig batok sa kamatuuran. Hindi ini ang kaalam na halin sa langit. Dutanon ini, sapat-sapaton, kan demonyuhanon. Kay kun may kahisa kaghuyog ng makigbais, mayara man kagamo kag tanan nga malaot ng butang. Para po sais, pamangkot. Ano ang matun-an mo sa halimbawa ni Jonathan? Hindi gid kita mahisa sa aton mga kauturan kung higugmaon naton sila kakun pabaluran naton ang aton pakiusa. Binagbinaga ang halimbawa ni Jonathan nga anak ni Saul. Lain gid siya sa iya amay kay wala siya nahisa kay David. Ginpasalig paganit niya ang iya abyan nga tumanon gid ni Hubang iya promisa sa iya. Nagsiling si Jonathan, Ikaw ang manginhari sa Israel. Mapainubuson gid si Jonathan kaginbaton niya nga si David ang ninpili ni Jehovah nga masunod nga hari. Gani, ginsuportahan niya ang iabian. Unang Samuel 23:16-17. Para po 7, pamangkot. Ano ang himuon naton para hindi maguba ni Satanas ang aton pag-iusa? Bilang katawhan ni Jehovah, lain-lain nga lugar kag kultura ang aton gindak-an. Gani hindi palariho ang aton personalidad kag mga gusto himuon. Ginagamit ini ni Satanas para maakig kita sa aton mga kauturan kag hindi kita mangintindihanay. Ano ang himuon naton para hindi maguba ni Satanas ang aton paghiusa? Dapat naton sulbaron gilayon ang mga hindi pagintindihanay. Ang Efeso 4:25-27 nagasili. Gani, karon nga ginsikway na ninyo ang pangdaya, ang kada isa sa inyo maghambal sa kamatuoran sa iya isig katawo, kay mga bahin kita sang isa kalawas. Kung mangakig kamo, hindi kamo magpakasala. Hindi pagpatunuri sang adlaw maakig kamo, hindi paghatagi sing kahigayunan ang yawa. Dapat naton pabakuro ng aton gugma sa aton mga kauturan. Dumduma nga bisan palainain ang aton personalidad, bahin kita sang isa lang kalawas. Dumduma man nga kaupod nato ng aton mga kauturan sa pagpakig-away kay Satanas kag sa iya mga demonyo. Para po 8, pamangkot. Ano ang himuon naton kung nasakitan kita sa ginhambal o kung ginhimo sang isa kautod? Kung nasakitan ka sa ginhambal o kung ginhimo sang isa kautod, dumduma nga pareho sa imo, hindi man siya perpekto. Bungod permi naton kaupod ang aton mga kauturan sa pag-alagad, mapaabot naton nga may mahimo gid sila nga sala. Kung matabo ini, dapat naton sundon ang laygay sang Biblia nga batason ng isa kag isa kag patawaron naton sila dayon. Gusto ni Jehovah kag ni Jesus nga nahiusa kita. Gani dapat naton higugmaon ang isa kag isa. Ginaimpluwensyahan ni Satanas ang mga tao para hingabuton kita. Para po 9, pamangkot. Ano ang isa pa kapaagi nga ginagamit ni Satanas para pauntaton kita sa pag-alagad kay Jehovah? Ang isa pa kapaagi nga ginagamit ni Satanas para pauntaton kita sa pag-alagad kay Jehovah, amo ang paghingabot. Nagpaandam si Pablo nga ang matuod ng mga Kristiyano paghingabuton. Nalakip sa sini ang inhustisya. Kung maka-experyensya kita sini, mahimo maubos ang aton tiun kagkusog sa pagtinguha nga matigayon ang hustisya. Gani, posible nga hindi na naton mahimo ang pinaka-importanteng nahilikoton nga ginapahimo sa aton ni Jehovah. Ang pagbantala sang maayong balita sang ginharian. Para po Jesus, pamangkot. Ano ang ginhimo ni Isaac sang naka-eksperyensya siya sang inhustisya? Binagbinaga ang halimbawa ni Isaac na anak ni Abraham. Nangin manggaranon siya kang nagdamo ang iya mga kasapatan. Bangod sini, nahisa sa iya ang mga Filistinhon amo nga gintampukan nila ang mga bubon nga ginkutkot sang mga alagad ni Abraham na iya amay. Kinahanglan gid ni Isaac ang tubig para sa iya pamilya kag sa iya mga kasapatan. Gani, nagsaylo na lang sila kang nagkutkot liwat sa mga bubon. Pero, ginangkon iniliwat sa mga Filistinhon. Isa gid ini ka inhustisya, kag may rason gid niya maakig si Isaac. Pero, hindi gusto ni Isaac na mag-ilinaway ang iya mga manugbantay sang karnero kag ang mga Filistinhon. Ano ang iya ginhimo? Nagsaylo siya liwat. Bangod ginpabaluran niya ang paghidait, ginpakamaayo siya ni Jehova. Kung maka-experyensya kita sang inhustisya, dapat man kita mangin malulo kag mangin mapinasinsyahon. Para po unse, pamangkot. Ano ang ginhimo ni Jesus sang naka-experyensya siya sang kabudlayan? Ginatos katuig sang ulihi, sang ari si Jesus sa duta, naka-experyensya siya sang madamo nga kabudlayan. Halimbawa, ang pila sa iya mga paryente nagsiling na nagbuang siya. Termiman siya ginapunggan sa mga leader sang relihiyon nga magbantala kag magtudlo sa mga tao parte sa Diyos. Ginloiban pagani siya sang isa sa iya mga apostoles. Kag nagkunsa buhay ang mga leader sang relihiyon kag gobyerno para ipapatay si Jesus. Pero bisan pa sa sini nga mga kabudlayan, wala naguntat si Jesus sa pag-alagad kay Jehova. Wala man siya naguna-huna nga magbalos. Sang ginaristo si Jesus, gintinghuaan ni Pedro nga proteksyonan siya paagi sa paglabo sang dulungdan sang ulipon sang mataas nga saserdote. Wala gid na namian si Jesus sa ginhimo ni Pedro, gani ginayon niya ang dulungdan sang ulipon. Sa sini nga mga sitwasyon, wala gid nagbalo si Jesus sa mga naghimo sing malain sa iya. Sa baylo, padayon siya nga nag-alagad kay Jehova, pangud amo ini ang pinakaimportante para sa iya. Para po 12, pamangkot. Suno sa Mateo 5:43-44, paano naton dapat trataron ang mga nagapamatok o kung nagahingabot sa aton? Pareho kay Jesus, maka-experyensya man kita sa mga sitwasyon na posible mangin rason na maguntat kita sa pag-alagad. Ginatinghuaan ni Satanas na maguntat kita sa pagbantala. Halimbawa, posible kita pamatukan o kung hingabuton pagani sang aton hindi saksi ng mga paryente. Pero, ginsugo kita ni Jesus nga higugmaon bisan ang mga naghingabot sa aton. Ang Mateo 5:43-44 nagasiling, nabatian ninyo nga ginsiling sang una. Higugmaa ang imo isig katawo, kagdumte ang imo kaaway. Apang, nagasiling ako sa inyo. Padayon nga higugmaa ang inyong mga kaaway, kagpadayon nga ipangamuyo ang mga naghingabot sa inyo. Ginapakita sini nga hindi kita dapat magdumot o kung magbalo sa mga nagahimo sing malain sa aton. Kundi, dapat kita mangin mainayohon, mapinasinsyahon, kag matinahuron sa tanan bisan pa ginagpamatukan kita o kung ang aton hilikoton. Para po 13, pamangkot. Nga dapat naton tahuron ang gobyerno bisan pa ginagpamatukan nila kita. Dapat man naton tahuron ang gobyerno bisan pa ginadumilian nila ang aton pagsimba o kung nagahimo sila sa mga kasuguan nga nagapabudlay sa aton kabuhi. Nga bangod ginsugo kita ni Jehova nga tahuron ang gobyerno. Posible kun kaisa, hindi man si Satanas ang rason sang hindi maayong mga desisyon sang gobyerno. Pero, gusto niya nga maakit kita sa gobyerno para makompromiso nato ng aton neutralidad. Madamo nga tao subong ang nagaprotesta kung wala sila nanamian sa desisyon sang gobyerno. Hindi gid ini dapat paghimuon sa mga Kristiyano. Kayman, kung mag-intra kita sa mga isyo sa politika, ginahimo nato ng gusto ni Satanas. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa parapo 13. Pamatan-on niya brother nga nagamotor kag nagatan-aw sa mga nagaprotesta. Ginahagad siya sang isa kalalaki nga mag-intra sa ila. Ang caption sini nga picture nagasiling, hindi gid pag ikompromiso ang imo neutralidad. Para po 14, pamangkot. Ano ang dapat naton dumdumon parte sa mga nagapamatok sa aton? Ang iban nga nagapamatok sa mga saksi ni Jehova sang una, matutom na naton nga mga kauturan subong. Gani kung ginapakahuyaan kita, kaginahinabot, kaginabutang butangan sang tanan nga sahi sang kalautan sang mga tao, dapat naton dumdumon nga posible pa sila magbago. Mateo 5:11. Ipangamuyo ang mga opisyal sang gobyerno nga tugutan nila kita nga makasimba sing hiluway. Ipangamuyo man ang mga membro sang imo pamilya, ang imo mga kaupod sa ubra, ukon ang imo mga schoolmate nga nagapamatok sa imo. Pangambaya si Jehova nga buligan ka nga mahibaluan kung ano ang imo himuon para magbago ang ila panimuot. Kagmangin mapinasinsyahon. Ang isa ka sister nga nagapamatok anay sa iya bana nagsiling. May dako gid niya kaayuhan ang pagpakita sing pasensya. Pasensya, kagdugang pa nga pasensya. Para bukin si, pamangkot. Nga hindi naton dapat paghunaon nga masarangan naton kay uhon ang tanan nga inustisya subong. Nahibaloan gid ni Jehova ang tanan nga problema nga aton ginaantos, kag hindi gid mapos para sa aton nga magbatas. Hindi gid naton masarangan nga kay uhon ang tanan nga inustisya nga nagakatabo sa kalibutan subong. Gani usik lang sa tion kung tinghuan naton nga kay uhon ini. Pero, masarangan ini kay uhon ni Jehova. Nagpromisa siya nga paagi sa iya ginharian, dulaon niya ang tanan nga binuhatan ni Satanas kagsang tanan nga nagasuporta sa iya. Pero subong, kinahanglan gid naton nga mangin mapinasinsyahon kag magpakita sang gugma sa mga tawo. Dapat naton gamiton ang aton tion kag kusog para buligan ang mga tawo nga mangin abya ni Jehova. Mapirdi naton ang aton mga kaaway. Para po 16 pamangkot. Ano ang himuon naton para mapirdi naton si Satanas kag ang iya mga demonyo? Ginapasalig kita sang Biblia nga may mahimo kita para mapirdi naton si Satanas kag ang iya mga demonyo. Nagsiling ang Biblia nga kinahanglan naton ang pagtuo. Gani, pabakura di mo pagtuo kay Jehova nga Dios kag kay Hesus Kristo. Makabulig ini sa imo nga higugmaon ang imo mga kauturan kag padayon nga mangin suod sa ila. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapo 16. Mga kauturan nga nagapakita sang gugma kag nagapabalor sang pag-iusa. Una, nagaistoryahanay sa Kingdom Hall ang duha ka brother nga lain-lain ang edad kag rasa. Ikaduha, sa isa ka konstruksyon sang aton pasilidad, ginahatagan sang instruksyon sang mas bataon nga brother ang brother nga mas magulang sa iya. Ikatlo, mga sister nga lain-lain ang rasa kag edad. Nagaistoryahanay sila sa sulod sa salatian samtang nagapakadto sila sa ila teritoryo. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Kon panikasugan naton nga higugmaon ang aton mga kauturan kag pabaluran ang aton pag-iusa, mapirde naton si Satanas kag ang iya mga demonyo. Para po 17, pamangkot. Ano ang determinado naton nga himuon? Gusto gid ni Satanas nga gubuon ang aton pag-iusa kag maguntat kita sa pag-alagad kay Jehova. Hindi naton dapat pagtugutan nga magmadinalagon siya. Nagpromisa si Jehova kag si Jesus nga hindi gid nila kita pagpabayan kun padayon kita na mangin suod sa ila. Dapat man naton dumdumon nga kaupod naton ang aton mga kauturan sa pagpakig-away kay Satanas. Kag kun ginapamatukan kita sang mga tawo, dapat naton sundon ang laygay ni Jesus nga mangin mainayuhon sa ila. Gani, padayon nga pamatoki ang mga paagi ni Satanas para pauntaton kita sa pag-alagad. Kung himuon mo ini, makasalig ka nga mapirdi mo si Satanas kag ang iya mga demonyo. Ano ang imo sabat? Ano ang ginahimo ni Satanas para gubon ang aton paghiusa? Ano ang ginahimo ni Satanas para pauntaton kita sa pagbantala? Nga makasalig ka nga mapirdi mo si Satanas kag ang iya mga demonyo. Ambahanon 149, Ambahanon sang Kadalagan. Diri natapos ang artikulo.